ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، Əziz və möhtərəm qardaşlar, ən birinci Allah Taalaya saysız hesabsız həmd sənalar edirik ki, bizi bu gün yenə bir araya gətirib. Və yenə də Allah Taalaya həmd sənalar edirik ki, bizə onu zikr etmək fəzilətin və şərəfin nəsib eləyib. Və tək yığılmaq da, toplaşmaq da şərt deyil. Və həmçinin yenə də Allaha şükürlər olsun ki, bizə bu nimətlərə şükür eləməyi də nəsib eləyib. Bizim ağlımıza, beynimizə, bizə dərk elətdirib ki, bunlar neymət. Çünki neçə-neçə insanlar var ki, neymətlər içində yaşayır, neymətlər içində dolaşır, neymətlər içində üzür, amma bunların neymət olduğunu bilmir. Və yaxud da elə bilir ki, bu onun öz elmi, öz yaxşılığına görədir və yaxud da öz gücünə, qüdrətinə görədir. Amma bütün şeylər Allah Taaladandır, onun müvəffəqiyyəti sayəsindədir. Və eləcə də bu günləri bizə bəxş olunan bu əzəmətli nemət ki, bir araya gəlmişik və istəyirik ki, az da olsa onu zikr edək. Və bildiyiniz kimi, qardaşlar, elə bir müsəlman yoxdur ki, onun hər hansı bir sıxıntısı olmasın. Elə bir müsəlman yoxdur ki, onun hər hansı bir sıxıntısı və yaxud da bir çətinliyi olmasın. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mömin dünyadaykən müsibətlərlə, ibtilalarla gedir, ta ki ölənə qədər. Ya evladı ilə, ya canı ilə, ya malı ilə və s. digər onu, hansı ki o şeylər ki ona müsibətlərə, müsibətləri hiss elətdir. Ola bilsin insan həyəcanla imtihan olunsun, qorxuyla və s. sadaladığımız və yaxud da sadalaya bilməyəcəyimiz şeylərlə insan imtihan oluna bilər. Və bu da insan ləbuddur ki, həyatda bunları yaşasın. Və bunların hamısından da çıxış yolu vardır. Şəriətimiz bunların hamısından bir çıxış yolu qoymuşdur. Bəs yaxşı, sual yarana bilər ki, biz deyiliksə ki, elə bir qul yoxdur ki, bu sıxıntılardan azad olsun. Bəs yaxşı, onda necə deyilir ki, buna çıxış yolu var? Bunun çıxış yolu ondadır ki, qardaşlar, ondan rahatlıq tapmaq. O sıxıntılardan rahatlıq tapmaq. Yəni, o sıxıntıların özünü neymətə çevirmək. Və yaxud da elə bir sıxıntılarımız var ki, hansı ki bugün mövzumuz məhz onlarla əlaqəli olacaq və onu aradan qaldırmaq mümkündür. Onları aradan qaldıra bilərik və həqiqətən də ən böyük müsibətlərimiz də elə onlardır. Amma ortadan qaldıra bilərik. Və onlar da cürbəcür ola bilər. Hərədə bir cür ola bilər. Amma onları ortadan qaldıran səbəb isə birdir. O da nədir? İnsanın Allahından, Rəbbindən günahlarına görə tövbə və istiğfar etməsi. Və bu istiğfar etməyimiz həmi bizim ibtila olduğumuz, birinci sadaladığımız şeyləri də ortadan qaldırır. Ola bilsin insan canı ilə, malı ilə, evlatları ilə, həkim biçini ilə, ticarəti ilə imtihan oluna bilər. Onları da ortadan qaldırır. Və həmçinin də o bizə ki, günahlarımıza görə qəlbimizə çökən qaraltı, sıxıltı, Allahdan uzaq düşmək, hansı ki, ən böyük müsibət də budur, ikinci qisim və onları da ortadan qaldırır. Və insanın qəlbindəki sıxıntıdan ona böyük müsibət ola bilməz. Ən böyük sıxıntı odur ki, insanın qəlbinin dar olması. İnsanın əgər qəlbi dardırsa, köksü daralıb, sıxılıbsa, hansı ki, kafirlərdə olur, necə Allah Taala deyir, deyir, onlar o kəsə bənziyir ki, səmaya qalxır və qalxdıqca da onun köksü sinəsi daralır. Və beləcə, insanlar günahlarına görə köksüləri daralır. Sözsüz ki, bu kafirlərdə səmaya qalxan kimidir, get-gedə daralmaqda və sıxılmaqda ta ki, onu öldürənə qədər davam edir. Günahkarlar, asilər, fasiklər, bidətçilər isə onlar da öz günahlarına və asiliklərinə nisbətən o daraltının köküslərində hiss edirlər. Və beləcə hər bir insan hər hansı bir günahı etdikcə onun qəlbi daralmağa başlayır. Və həqiqətən də ən böyük müsibət budur. Amma insanın ən yaxşı halı hansıdır? Onun köksünün geniş olması. köksünün geniş olması. Ona görə Musa aleyhisselam dəvətə başlayanda Allah'a ilk etdiyi dualardan da birini oldu. Rabbi şirah li sadri. Ey Rabbim, mənim köksümü genişləndir. Çünki köksü geniş olmayan insan heç vaxt bu əzəmətli işə addım ata bilməz. O da nədir? Allaha çağırmaq. Bilirsiniz, Allaha çağırmaq çox çətin bir şeydir. Allaha insanları çağırmamışdan öncə insan birinci özün çağırmalıdır. Özün düzəltməlidir. Sonra insanları çağıranda olduğu kimi dini onlara çatdırmalıdır və onlardan gələn əziyyətləri də artıq ona nə lazımdır həzm eləmək üçün? Geniş köks, geniş, böyük sinə lazımdır ki, onları həmin o sinəsinə yığa bilsin. Ona görə də insanın gərəsi köksü geniş olsun. Və köksü geniş olmaq həqiqətən böyük xoşbəxtçilikdir. Və köksü geniş olan insanlar günahdan uzaq olan insanlardır. Saf insanlardır, təmiz insanlardır və beləcə səlim qəlb sahibləridir. Və biz də bu səlim qəlbə sahib olmaq üçün gərək günahlara tövbə edək. İstiğfar edək və bu da yenə də qayıdır nəyə qardaşlar, hansı ki mövzumuzun əsasına, istiğfar məsələsinə. Və dediyimiz kimi, bu elə bir əməldir ki, elə bir şeydir ki, Quran-ı Kerimdə neçə dəfələrlə Allah Teala bunu zikr edir. İndi bugün istəmirik, ümumiyyətlə vaxtımız da çatmaz və özümüz də, mən özüm də buna qadir deyiləm ki, istiğfar barədə olan bütün dəlilləri bugün sizə ərz eləyəm. Çünki geniş məsələdir, Allah Subhanahu Teala Quran-ı Kerimdə çox danışır bununla. Və uca Allahın da elə məhz adlarından da biri Qaffardır. Günahları çoxlu, davamiyyətli bağışlayan və əff eləyən Qafurdur. Günahları bağışlayan və yetər ki Allahın adının Qaffar və yaxud da Qafur olması elə bəs eləyər ki bu istiğfarın fəzilətinə bəs eləyər və həmçinin Allahın qullarına qarşı lətif olmasına, rauf olmasına və rəhim olmasına və rahman olmasına ən böyük bir dəlildir ki Allahın adlarından biri Qaffar. Demək qardaşlar, İnsan günahlar etdikcə, hər bir günah etdikcə, necə səhih hədisdə gəlir, onun qəlbinə bir qara nöqtə düşür. İnsan hər günah etdikcə, onun qəlbinə bir qara nöqtə düşür. Və insan günahlara davam etdikcə, onun qəlbi qaralır. Və o qaralan qəlbə də artıq İslam nuru, hidayət nuru daxil ola bilmir. Və beləcə insan ya o günahlar içində qalır, boğulur, asi olaraq Rəbbinə qovuşur və yaxud da ki, nəuzu billə, ümumiyyətlə İslam dinindən çıxır, küfürlə, Rəbbinə qovuşmuş olur. Ona görə insan bu dünyadaykən özün təmizləməlidir. Özün qəlbin ağartmalıdır. Nə ilə? İstiğfarla. Çünki insan günah edəndən sonra istiğfar edir və Allah Taala da onun günahlarını nəyini bağışlayır. Görsən, elə insanlar var ki, şeytan onların ümidini üzüb. Və onların davamiyyətli və çox etdiyi günahları ilə onları aldadıb ki, artıq siz Allaha tövbə eləməyin. Və Allah Taala ümumiyyətlə sizdən uzaqdır. Amma əslində əsla belə deyil. O zaman ki bir sahabə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına, necə Səhih Müslimdə keçdiyi kimi, deyir ki, ey Allahın Rasulu, bizlərdən biri günah edir. O günaha görə neyin əməlidir? Deyir ki, tövbə eləsin, yəni istiğfar eləsin. Deyir ki, birdən yenə də o günaha qayıtsa, deyir ki, yenə istiğfar eləsin. İki birdən yenə o günaha qayıtsa, iki yenə istiğfar eləsin və sonra Rasul sallallahu aleyhi və səlləm onun suallarını bu sözü ilə kəsərək buyurur ki, Lə yəməllullahu həttə təməllu. Siz tövbə etməkdən bezmədikcə, Allah da sizin tövbələrinizi qəbul etməkdən usanan deyil. Allah-u Akbar, insan nə qədər davamiyyətli günah etsə belə, yenə də ki, madəm ki tövbə eləyir, onu bağışlayacaq. Necə ki, şeytan Uca Allaha deyir ki, mən sənin haqq yolunda dayanıb, sənin qullarını haqq yoldan azdıracaqam. Allah Subhanahu Taala da cavabı nə olur? Buyurur ki, madəm ki onlar da istiğfar edəcək, mən də onları bağışlayacaq. Subhanallah. Həm burada şeytanın ümidi kəsilməlidir və həmçində tövbəkar olan insan Rəbbindən ümid kəsməməlidir. Ki Allah Taala madəm ki istiğfar edir, Allah Taala onu nə edəcək? Bağışlayacaqdır. Qur'an-ı Kerimdə bu barədə də ayə var. Uca Allah buyurur ki: "Ya ibadiyyəllezina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah fe innallaha yaghfiruz-zunuba cemian." Ey günah işlətməkdə həddi aşan qullarım, Allahın rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Həqiqətən də Allah bütün günahları bağışlayır. Həqiqətən də Allah bütün günahları bağışlayır. Yəni elə bir günah yoxdur ki, Allah Taala onu bağışlamasın. Yetər ki, qul tövbə etsin. Yeter ki qul desin estağfurullah ve atubu ileyk. Estağfurullah. Yani Allah'a tövbe edirəm. O şək yoxdur ki Allah'ın da adlarından biri Qaffardır. Qaffar da qardaş da siqatil mübalağa deyirlər ona. Ərəb dilində belə bir bəlağı qayda var. Siqatil mübalağa. Yəni ki o şey həddindən artıq. Yəni Allah Taala günahları çox-çox davamiyyətli və hər kəsdən qəbul edən deməkdir. Amma yetər ki qul neynəsin? Rəbbinə tənəf dönüb və ondan istiğfar diləsin, bağışlanma tələb eləsin. Və bunu insan günah etsə də etməsə də eləməlidir. Yəni bunu günah etməsə də etməlidir, çünki bu özü ibadətdir. Çoxlu istiğfar edənləri Allah Taala tərifləyir Qurani Kərimdə. Çünki onlar deyir, səhərlər, onlar deyir, gecələr boyu istiğfar edərdilər. Onlar gecələr boyu çoxlu uzun uzadı istiğfar edərdilər. Ona görə çoxlu istiğfar etmək möminlərin sifətlərindəndir. Səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm vardır. Səhabilər buyurur ki, bir gündə 100-dən artıq istiğfar edərdi. Başqa bir rivayətdə gəlir 70 dəfə istiğfar edərdi bir məclisdə. Yəni, əgər Allah Rasulü hansı ki keçmiş və gələcək günahları bağışlanıb aleyhissalatü vəsələm bu qədər istiğfar edirsə, bəs günahkar insanlar necə? Və Allah Taala da zaten insanı günahkar yaradı. İnsan nədir? Günahkardır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Kullu bəni ədəm xattain və xayrul xattain ət-təvvabun. Hər bir Adəm evladı xatakardır, xatakarların ən xeyirlisi isə tövbəkarlardır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, əgər siz tövbə et, əgər siz günah etməsəniz, Allah Taala sizi aparar, sizin yerinizə elə bir qövüm gətirər ki, onlar günahlar edər və istiğfar edərlər. Demək, bu sonsuz Allahın hikmətinə qayıdan bir şeydir. Tam bunun sirrini biz bilmirik. Amma Allah Subhanahu Taala belə yaradıb ki, insan günah etsin. İnsan günah edir. Və insan günah etməyinə görə də Allah Taala onun üçün tövbə və istiğfar qapıları qoyubdur. Və bu da onun çıxış yoludur. Və insan bu tövbə və istiğfarı etdikcə yenə də əvvəlki halına qayıdır. Ona görə alimlərdən biri buyurur ki, insan hər bir günah insana Allah Taala nemətlər verir çoxlu. Və insan hər bir günah etdikcə onun günahı miqdarında nemətlər ondan alınır. Və yox əgər tövbə etdikcə təzədən yenidən həmin nemətlər ona qaytarılır. Yox əgər tövbə etməyib, israr edərsə günahları üzərə və ondan nemətlər alınar ta ki müflis vəziyyətə gələnə qədər. Ta ki müflis vəziyyətə gələnə qədər. Ona görə verilən nemətlər itayətə görədir. Möminə, salih qula verilən nemətlər itayətə görədir. Asili ilə o nemətlər insandan nəyini çəkilir və bərəkət çəkilir. Ona görə mömin istiğfarla Allahın bol nemətlərini tələb edir sanki. Və beləcə sahabələrdən birinin səhv eləmirəmsə Abdullah ibn Omarın yanına bir kişi gəlir və deyir ki, yağış yağmır, artıq quraqlıq baş verib. Niyə, niyə? Deyir, ged istiğfar elə. Kişi gedir, sonra başqa birisi gəlir, deyir ki, kasıbçılıqdan şikayət edirəm, kasıbçılığı qaldırmaq üçün neyini, deyir, ged istiğfar elə. Başqası gəlir, deyir, evladım olmur, neyini, deyir, ged istiğfar elə. Və sonra tələbələri artıq bu işdə baş çıxartmayıb, sual verirlər. Deyirlər ki, sənə birisi yağışdan şikayət elədi, dedin ged istiğfar. Birisi mal dövlətin qıtlığından şikayət elədi, ona da istiğfar. Və başqası evladı olmur, ona da istiğfarı tövsiyə etdin. Və olar mı bunun sirrini bizə açasan? Deyir ki, onun sirri Allah Subhanahu Taala'nın kitabında məhər oxumamısınız mı? Nuh aleyhisselam nə deyir öz qövmünə? Deyir ki, fəqult istəğfəru İnnehu kana gaffara. Fa qultu istaghfiru rabbakum innehu kana gaffara. Mən onlara dedim ki, istiğfar edin, həqiqətən də sizin Rəbbiniz çoxlu tövbələri, istiğfarları qəbul edəndir. Yursilus samaa aleikum midrara. Və səmadan sizə bol-bol yağışlar yağdırsın. Birincinin sualının nəyi? İşgəlinin cavabı. Səmadan sizə bol-bol yağışlar yağdırsın. Və yumdidkum bi əmvalin və bəninə və sizin malınızı və evladlarınızı artırsın. Bu da ikincinin və üçüncünün işgəlinin cavabı. Və sizin malınızı və evladlarınızı artırsın. Və yəcəalləkum cənnətin və yəcəalləkum ənhəra və sizin üçün çoxlu, bollu, bərəkətli bağlar, baxçalar və axar çaylar qoysun. Bu sadaladığımız Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de gönderdiği ayəsində varid olan nimetlerin səbəbi nədir? İstiğfar eləmək. Ona görə qardaşlar, istiğfar bütün xeyirlərin açarıdır. Həqiqətən də kimin nə problemi varsa, nə çətinliyi, sıxıntısı varsa, istiğfarın çoxalsın. Çünki onun başına gələn o sıxıntı, o müsibət yalnız və yalnız onun günahlarındandır. Və yaxud da onun dərəcəsini qaldırmaq üçün Allah Teala onu ibtila eləyib, lakin insan dözə bilmir o müsibətlərə. Amma yenə də onu nə etməlidir? İstiğfarla ortadan qaldırmalıdır. Ona görə bağışlanma diləmək ibadətdir. Və sözsüz ki, hər bir ibadətdə qulların məsləhəti var. Qulların xeyri var. Onlarsın yaşayış və həyat vardır bütün ibadətlərdə. Beləcə də o əzəmətli istiğfar olan ibadətdə də bizim üçün dünya və axirət faydaları vardır. Dünya faydaları hansı ki ayət-i kərimdə keçər. Axirət faydasına gəldikdə isə, hansı ki bu da olduqca çoxdur ki, yetər ki qul cəhənnəmdən azad olub, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Tubə limən vəcədə fi sahifətihi istiğfaran kəsira. Bir o kəsə tubə olsun ki, qiyamət günü səhifəsində kitabında çoxlu istiğfar tapacaqdır. Nə qədər? Çoxlu istiğfar tapacaqdır. Tubə nədir? Bəzi alimlər deyir, tubə cənnətdir. Bəziləri deyir, tubə müjdədir. Bəziləri deyir, tubə cənnətdə elə bir ağacdır ki, onun altında ən sürətli çapar, at neçə illər çaparsa onun kölgəsindən qurtara bilməz. Onun kölgəsi bitməz. Hamısı nəyə görədir, qardaşlar? Çoxlu istiğfar etməyin nəticəsidir. Ona görə insan nə qədər istiğfarı çoxaltsa, bilsin ki, bir o qədər həm dünyası, həmçinin də ahirəti nə olacaq? Xoşbəxt olacaqdır. Və qardaşlar, bunu hər kəs istəsə bugündən yoxlaya bilər. Hər kəs istəsə bugündən bunu öz həyatında tətbiq eləyə bilər. Vallahi ki, elə sabah da bunun nəticəsini görəcəksiniz. Və hər birimizin günahı var. Sözsüz ki, bir-birindən fərqli və dərəcə yönündən müxtəlif olaraq. Amma hər kəs bunun nəticəsini görür. Yetər ki, insan istiğfar eləsin və həmin günü qalxsın gecə, heç kimin xəbəri olmadan hamı yatılı olarkən Rəbbinə istiğfar eləsin, öz günahlarını etiraf eləsin, sirrini açsın, acizliyini bildirsin və dönsün. Və səhərsi gündə vallahi ki, elə bir rahat qəlblə gezəcək ki, həm Allahdan, həm də insanlardan razı bir şəkildə. Və həmçinin də insanların da ona qarşı dəyişilməyin görəcəkdir. İnsanların ona qarşı dəyişilməyin görəcək və çünki insanların və yaxud da itaətimizdə olanların da bizə qarşı dəyişilməsi yenə də günahlarımıza görədir. Və insan salih olanda onu nədir? Onu insanlar da sevirlər. Nəinki insanlar, hətta heyvanları da Allah Teala həmin insana müsəxxar eləyir və heyvanları da onun qarşısında ram eləyir. Yetər ki, insan neynəsin? İstiğfar əhli olsun, günahından dönən birisi olsun. Və əgər insanın qəlbində hər hansı bir çətinlikləri, sıxıntıları varsa, buna görə rahat ürək istəyən kimi rahat yaşaya bilmirsə, bunun ilacı Rəbbinə günahlarını etiraf eləyib, ondan tövbə etməsidir. Və beləcə insan bunu öz sifətində də hiss edəcəkdir. Artıq o günahlardan qaralan sifəti ağarıb nurlanan görəcəkdir. O qəzəbli baxışların artıq təbəssümlü görəcəkdir. Və özü də insanlara qarşı dəyişiləcək. Çünki vallahi ki, insanın bədbəxtçiliyi onun günahkar olmasıdır. Və günah da bildiyiniz kimi küfürdən başlayır, sonra davam edir. Və gedir növlərə, onda növləri, qisimləri var. Sözsüz ki, olduqda çoxdur günahlardır. Və bu da nədir? Şeytanın bizə qarşı işlətdiyi silah və ən böyük silahı da bizə günahı işlətməkdən də böyük silahı bizi o günahların içində qərq eləyib Allahdan ümidimizi üzməkdir. Və madəm ki, biz biləndən sonra ki, Allah Teala bütün günahları bağışlayır, hətta günah içində davam edən, deyir ki, öz günahlarda israf edənlər, yəni davamiyyətli böyük günahları işlədənlər, alimlər bir mənasına gəlir o, günahda israf edənlər. Və madəm ki, onları ki, mən bütün günahları bağışlayıram, madəm ki, Allah Teala şirki bağışlayır, hansı ki, ən böyük günahdır, ən böyük zülümdür, bəs ondan aşağı olan günahlar neydi? Ona görə insan peşman olmalıdır. Və ələxsus da qardaşlar, biz bilmirik ki, bizə ölüm haçan gələcək. Heç kim nə vaxt öləcəyin bilmir. Mə zə təksi bu qədən. Heç bir insan bilmirsə o başına nə gələcək. Və mə tədri nəfsin bi əyyi ardın təmud. Və eləcə də heç kəs bilmir ki, harada öləcək. Harada, yəni ki, haçan öləcək. Heç kəs bilmir. Ona görə insan daima ölümə hazır olmalıdır. Ve her an insan öz özüne sual vermelidir ki, mənə bu an ölüm gelse, mən ölümə hazıram yoksa yok. Doğrudan da çok çetin sual. Yani insan ihraç olur bu sualın karşısında öz özüne verende. Ve insan istemir hiç düşünsün bu barede. Niye göre? Çünkü hazır değilim. Ve hazır olmak için ne eləmək lazımdır? Allah'a nasuh, sadik tövbe eləmək lazımdır. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tövbeten nasuha. Ey iman getirenler, Allah'a sadik bir şekilde tövbe edin. Allah'a sadik bir şekilde tövbe edin. Ve eğer insan Allah'a sadik bir şekilde tövbe ederse, ve sözsüz ki artık o insan ölüme hazırdır. Artık o insan Rabbi ile karşılaşmaya hazırdır. Ve böyle olan insan artık ne ölümden korkur, ne de ki dünyanın başka bir çetinliklerinden. Ve böylece insan neyini rahat yaşamış olur. Rahat yaşamış olur. Madem ki biz iman getirmişik ölüm haktır. Madem ki iman getirmişik ölümden sonra hesap var. Ölümden sonra ceza var veyahut da mükafat var. Aydın da o zaman hazır olmalıyım. Ve uca Allah'tan isteyerim ki bizim halımızı ıslah eylesin. Ve bizleri çoxlu tövbe edip istiğfar eden kullarından etsin. Ve bu tövbe istiğfar üzerinde de devam etmeyi de bizlere yardımcı olsun. Ve az günah edip, az katı edip, çoxlu tövbe edip istiğfar eden kullarından etsin. Ve kıyamet günü sahifesinde çoxlu istiğfar tapan kullarından etsin. En doğrusunu Allah bilir. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.
İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.